Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Turning the Flywheel ni Jim Collins, ay isang maikling monograph na kasama ng Good to Great na inilathala noong 2019. Nakasentro ito sa flywheel effect, ang idea na ang matibay na pag-unlad ng organisasyon ay karaniwang hindi bunga ng isang biglaang inobasyon, malaking plano o iisang maswerteng pangyayari. Sa halip, nabubuo ito sa paulit-ulit at magkakaugnay na mga hakbang na unti-unting lumilikha ng momentum. Ginagamit ni Collins ang imahe ng mabigat na gulong na mahirap paandarin sa simula, ngunit mas bumibilis habang patuloy na itinutulak. Layunin ng aklat na tulungan ang mga leader na tukuyin ang sariling mekanismo ng paglago ng kanilang organisasyon, ang mga bahagi nito at ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga ito. Bagamat mahalagang halimbawa ang Amazon, hindi ito aklat na nag-aalok ng kopyahang modelo. Sa halip, hinihingi nito ang masusing pag-unawa sa natatanging lohika ng bawat negosyo, institusyon, non-profit o pampublikong organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang flywheel ay proseso ng akumuladong puwersa, hindi isang biglaang tagumpay. Ang pangunahing argumento ni Collins ay kontra sa nakasanayang paghahanap ng isang malaking hakbang na magpapabago sa kapalaran ng organisasyon. Sa flywheel, ang pag-unlad ay nagsisimula sa mga pagsisikap na maaring mukhang maliit at hindi pa kapansin-pansin. Bawat mahusay na desisyon, mas maayos na operasyon, mas kapaki-pakinabang na alok at mas matibay na relasyon sa mga kliyente o komunidad ay nagdadagdag ng puwersa sa susunod na ikot. Kapag magkakaugnay ang mga hakbang, bumababa ang hirap sa pagpapatuloy dahil ang naunang resulta ay tumutulong upang mapalakas ang kasunod na resulta. Ito ang momentum na tinutukoy ng flywheel. Mahalaga ang pananaw na ito dahil binabago nito ang tanong ng pamamahala. Sa halip na magtanong kung ano ang isang pambihirang hakbang na magdadala ng paglago, dapat itanong kung anong paulit-ulit na gawain ang nagpapalakas sa buong sistema. Halimbawa, ang pagpapabuti ng serbisyo ay maaaring magdulot ng tiwala, ang tiwala ay maaaring maghatid ng mas maraming gumagamit, at ang mas malaking saklaw ay maaaring magbigay ng kakayahang higit pang pagandahin ang serbisyo. Hindi automatiko ang siklong ito, kaya kailangan ng malinaw na ugnayan ng bawat bahagi. Ang flywheel ay hindi dahilan para maghintay lamang. Isa itong disiplina ng tuloy-tuloy, nakatuon at magkakaugnay na pagpapatupad. Ikalawa, ang tunay na gawain ay tukuyin ang mga bahagi at tamang pagkakasunod ng sariling flywheel. Hindi ipinapayo ni Collins na gayahin ng isang organisasyon ang flywheel ng Amazon o ng anumang sikat na kumpanya. Ang mahalagang gawain ay tukuyin kung paano umiikot ang sariling sistema. Kabilang dito ang paglalagay sa malinaw na anyo ng ilang pangunahing bahagi na nagtutulakan sa isa't isa. Ang tanong ay hindi lamang kung ano-ano ang lakas ng organisasyon, kundi kung paano eksaktong nagiging sanhi ang isang lakas ng susunod na resulta. Kung hindi malinaw ang pagkakasunod, madaling maging listahan lamang ito ng magagandang layunin, gaya ng kalidad, paglago, pagbabago at kasiyahan ng customer. Mahalaga ang sequence dahil ang parehong elemento ay maaring magbunga ng magkaibang epekto depende sa ayos. Halimbawa, maaring kailangan munang maging mas kapaki-pakinabang ang isang produkto bago tumaas ang paggamit nito. Ang mas mataas na paggamit naman ay maaring magbigay ng datos, reputasyon o kita para sa susunod na pagpapabuti. Kung uunahin ang pagpapalawak bago maayos ang pangunahing halaga para sa gumagamit, maaring lumaki lamang ang gastos at reklamo. Sa ganitong pagtingin, ang flywheel ay isang lohikal na mapa ng sanhi at bunga, hindi isang slogan para sa paglago. Hinihikayat ng monograph ang masusing pag-uusap ng mga leader, batay sa aktual na karanasan at ebidensya, upang alisin ang mga bahaging hindi tunay na nagpapaikot sa sistema. Ikatlo, ang halimbawa ng Amazon ay nagpapakita ng pag-optimize sa bawat konektadong driver. Nagsisimula ang monograph sa kilalang kaso ng Amazon. Matapos ang dot-com bust noong 2001, nang talakayin ni Collins ang flywheel idea kay Jeff Bezos at sa mga pinuno ng kumpanya. Ang mahalagang aral ng halimbawang ito ay hindi ang partikular na disenyo ng Amazon, kundi ang paraan ng pag-iisip nito. Tinukoy ng organisasyon ang mga driver ng sarili nitong pag-ikot, pagkatapos ay tinanong kung paano mapapahusay ang bawat driver. Sa ganitong paraan, ang pagpapabuti sa isang bahagi ay hindi hiwalay na proyekto. May inaasahang epekto ito sa kasunod na bahagi, at sa bandang huli ay bumabalik upang palakasin ang unang bahagi. Ito ang dahilan kung bakit mas malalim ang flywheel kaysa simpleng sales funnel o taunang strategic plan. Ang funnel ay madalas nakatuon sa paglipat ng mamimili mula interes tungo sa pagbili. Ang flywheel naman ay tumitingin sa buong paulit-ulit na mekanismo kung saan ang halaga para sa customer, mas malawak na pakikilahok, mas mahusay na kakayahan. At muling pamumuhunan ay maaring magpalakas sa isa't isa. Gayunman, hindi sinasabi ni Collins na automatikong nagiging mabuti ang anumang pagpapalaki ng operasyon. Kailangang pagbutihin ang bahaging may tunay na epekto sa susunod na yugto. Para sa mga lokal na negosyo sa Pilipinas, maaring mga hulugan ito ng pagsusuri kung ang mas maaasahang serbisyo, positibong rekomendasyon at mas matatag na supply ay talagang bumubuo ng isang magkakabit na ikot. Sa halip na magkakahiwalay na target, ika-apat ang hedgehog concept ay panukat upang hindi malito ang flywheel sa maraming prioridad. Iniugnay ng Turning the Flywheel ang pagbuo ng flywheel sa hedgehog concept mula sa good to great. Sa pinakapayak na anyo, ginagamit ang konseptong ito upang suriin kung ang isang bahagi ng flywheel ay nakaugat sa malinaw na focus ng organisasyon. Ang focus na ito ay nakikita sa pagtatagpo ng kaya nitong maging mahusay ng ekonomiko o mapagkukunang nagpapatakbo rito. At ng gawaing may malalim na saysay para sa mga taong kasangkot. Hindi sapat na popular, moderno o kahanga-hanga ang isang inisyatiba. Dapat may malinaw itong ambag sa mekanismo ng pag-ikot. Mahalaga ito dahil maraming organisasyon ang nalulunod sa napakaraming proyekto. Maaring may bagong app, kampanya, partnership o restructuring, ngunit kung hindi ito nagpapalakas sa susunod na bahagi ng flywheel, kumakain lamang ito ng oras, budget at atensyon. Ang hedgehog concept ay nagsisilbing salaan. Pinipilit nitong ipaliwanag ng leader kung bakit kabilang ang isang gawain sa sistema at kung anong tiyak na resulta ang pinauusad nito. Hindi nito inaalis ang pangangailangan sa eksperimento, ngunit nagbibigay ito ng pamantayan para hindi maging random ang eksperimento. Sa praktika, makatutulong ang pagsulat ng flywheel sa isang simpleng diagram, pagsubok sa bawat koneksyon, at pagtatanong kung may sapat na ebidensya na ang isang bahagi ay nagdudulot nga ng susunod na bahagi. Ang linaw na ito ang nagpoprotekta sa organisasyon laban sa pagkawatak-watak ng prioridad. Panghuli, ang doom loop ay babala laban sa paghanap ng tagapagligtas at pabago-bagong direksyon. Ipinapakita rin ni Collins ang kabaligtaran ng flywheel, ang doom loop, kaugnay ito ng pagsusuri niya sa paghina ng mga organisasyon, lalo na sa yugto ng grasping for salvation sa ganitong kalagayan. Ang kumpanya o institusyon ay naghahanap ng mabilisang sagot sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagbabago ng estratehiya, pag-asa sa isang karismatikong leader, malalaking pagbili ng ibang negosyo, radical na restructuring, o teknolohiyang hindi pa nasusubok. Hindi ibig sabihin laging mali ang mga hakbang na ito. Ang problema ay kapag ginawa ang mga ito bilang kapalit ng malinaw na pag-unawa sa sariling sistema at sa halip na disiplinadong pagpapatupad. Ang doom loop ay nakasisira dahil bawat pagbabago ng direksyon ay maaring putulin ang momentum na matagal nang binubuo. Nalilito ang mga empleyado, hindi tumitibay ang kakayahan sa isang mahalagang gawain, at hindi nakikita ng mga customer o stakeholder ang pare-parehong halaga. Sa konteksto ng isang ospital, paaralan, non-profit o negosyo, maaring lumitaw ito bilang taunang pagpapalit ng programa nang hindi sinusukat kung ano ang gumagana. Ang flywheel ay hindi pagtanggi sa pagbabago, lalo na sa magulong merkado. Sa halip, iniingi nito na ang pagbabago ay magpalakas sa lohika ng sistema, hindi wasakin ito. Ang maingat na pag-adapt ay naiiba sa desperadong pagtalon sa bawat bagong uso. Bilang pagtatapos, ang Turning the Flywheel ay angkop para sa mga found may-ari ng maliit at lumalaking negosyo, executive, pinuno ng non-profit, administrador ng paaralan o ospital, at mga namamahala sa mga programang nangangailangan ng pangmatagalang tiwala at pagpapatupad. Magikinabang din ang mga pangkat na may maraming proyekto, ngunit hirap ipaliwanag kung paano nagkakaugnay ang mga ito tungo sa matibay na pag-unlad. Hindi ito malawak na aklat ng pangkalahatang payo sa pamumuno. Maikli ito, at mas kapaki-pakinabang kapag binasa bilang praktikal na kasama ng good to great o bilang gabay sa estratehikong pag-uusap ng isang team. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pagbibigay ng disiplinadong lengguwahe para ilarawan ang paglago. Sa alip na umasa sa malalabong salitang tulad ng innovation o transformation, hinihingi nito ang paglilinaw ng mga driver, sanhi at bunga, tamang sequence, at mga gawaing dapat pagbutihin ng tuloy-tuloy. Mahalaga rin ang babala nito laban sa doom loop, sapagkat ipinapaalala nitong ang kagipitan ay maaring magtulak sa mga leader sa magastos, ngunit hindi magkakaugnay na hakbang. Naiba ang monograph na ito sa maraming business book, dahil hindi ito nagtatanghal ng isang universal na recipe o labis na nakasentro sa personalidad ng leader. Ang diin ni Collins ay nasa pagbuo ng natatanging lohika ng organisasyon, pagkatapos ay sa matiyagang pagpapatibay nito. Dahil dito, kapakipakinabang ito bilang maigsi ngunit matalas na kasangkapan para gawing konkretong sistema ang ideya ng napapanatiling momentum. Kung gusto mong sumuporta Jim Collins, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.